VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Organisasi Kesehatan Dunia telah secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di Provinsi Ekuator, Republik Demokratik Kongo atau DRC, hampir 6 bulan setelah kasus pertama dilaporkan.
Dengan kembali diperketatnya PSBB hampir di seluruh dunia, banyak pemilik bisnis yang merasakan ini sebagai hambatan bagi usaha yang mereka jalankan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 3 Desember bersama Lea Johannes.
Ratusan ribu siswa di Korea Selatan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif meskipun terjadi kembali lonjakan kasus virus corona yang memaksa pihak berwenang memperketat aturan jarak sosial. Di antara seluruh siswa yang diwajibkan mengenai masker itu terdapat 35 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Pendidikan mengatakan sekitar 500 ribu siswa mengikuti ujian seleksi satu hari itu di sekitar 1.380 lokasi tes di berbagai penjuru negara itu Kamis. Kementerian itu mengatakan lokasi tes termasuk sejumlah rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, di mana 35 siswa yang dinyatakan positif tertular corona dan ratusan lainnya ditempatkan untuk menjalani karantina mandiri namun diperbolehkan mengikuti ujian.
Ribuan pegawai federal Kurdi di Irak berunjuk rasa minggu ini di kota Sulaimaniyah, Irak Timur Laut karena gaji mereka belum dibayar. Mereka mengatakan bahwa secara keseluruhan mereka hanya dibayar 4 bulan pada tahun 2020. Mengenai pihak mana, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang bertanggung jawab, masih kurang jelas. Secara tradisional, biaya operasi di semua provinsi di Irak didanai oleh Baghdad. Namun pemerintah daerah Kurdistan atau KRG memutuskan untuk menjual minyaknya secara mandiri beberapa tahun lalu. Sebagai pembalasan, Baghdad tidak lagi mendanai wilayah itu dan karena harga minyak turun, pemerintah daerah Kurdistan kini berada dalam krisis keuangan dan pegawai federal tidak dibayar.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan. Lai, yang berusia 73 tahun, muncul di ruang sidang Hong Kong pada Kamis bersama dua eksekutif lain dari perusahaan Next Digital miliknya dan dituduh melanggar persyaratan sewa perusahaan untuk ruang kantornya. Uang jaminannya ditolak dan kasusnya ditunda hingga April mendatang. Lai ditangkap di rumahnya pada Agustus dan didakwa dengan dugaan berkolusi dengan negara asing, menurut Undang-Undang Keamanan Nasional Baru Kota itu yang diberlakukan oleh Tiongkok. Polisi Peru menyita hampir 6 juta dolar uang palsu Amerika dan menangkap satu orang yang diyakini sebagai bagian dari geng terkenal yang mengkhususkan dirinya dalam pemalsuan uang asing. Polisi mengumumkan pada hari Rabu bahwa uang kertas palsu yang sebagian besar dalam recehan 10 dan 20 dolar itu ditemukan di dalam sebuah gedung di distrik Caraballo 5. Mereka juga menyita mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu tersebut.
Sebulan setelah konflik mematikan memutus wilayah Tigray di Ethiopia dari dunia, PBB Rabu malam mengatakan badan dunia itu dan pemerintah Ethiopia telah membuat terobosan penting. Mereka telah menandatangani kesepakatan untuk memungkinkan terciptanya akses-akses kemanusiaan tanpa hambatan, setidaknya untuk kawasan-kawasan yang berada di bawah kendali pemerintah federal, setelah Perdana Menteri negara itu mendeklarasikan kemenangannya akhir pekan lalu. Mengkonfirmasi rincian-rincian kesepakatan itu di markas besar PBB di New York, juru bicara Stephen Dujarric mengatakan bahwa semua distribusi bantuan akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemerdekaan dan netralitas yang disepakati secara global.
We along with our partners in Ethiopia are engaging with the federal government and all parties to the conflict to ensure that humanitarian action in Tigray, Amhara and Afar regions strictly based on need and carried out in compliance with the globally agreed principles of humanity, impartiality, independence, and neutrality.
Kesepakatan itu akan memungkinkan makanan pokok, obat-obatan, dan berbagai bantuan lainnya masuk ke wilayah berpenduduk 6 juta orang itu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 3 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 557.877 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.369 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.673 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 462.553. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 156 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.355. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.027. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam reuni 212 Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh dengan Rizik Sihab yang digelar secara virtual Rabu, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab menegaskan, revolusi akhlak yang ia gaungkan bukanlah bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dia menambahkan, pemerintahan yang sah harus diakui. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bagus dan baik, maka harus diapresiasi, diterima, dan dijalankan bersama-sama.
Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar.
Rizik Sihab juga mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang masih berlangsung tidak adil dan diskriminatif. Menurutnya perlu sebuah gerakan untuk mengubah hal tersebut secara cepat karena keadaannya sudah darurat, yakni penegakan hukum yang adil dan beradab. Rizik menegaskan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum di Indonesia. Selain itu, Rizik juga menyerukan perubahan yang cepat dinamis dari politik belah bambu atau adu domba menjadi politik persatuan. Dia menambahkan, pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat, maka dia harus berada di semua golongan. Rizik menekankan pihaknya membuka dialog dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk sama-sama memperbaiki keadaan negara.
Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam bawah tumpul ke atas, nggak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali.
Pada kesempatan tersebut, Rizik juga meminta maaf kepada semua masyarakat atas kerumunan para pendukungnya saat menyambut kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta, kumpulan orang saat maulid dan pernikahan putrinya di Petamburan. Menanggapi acara dialog Rizik Sihab dengan 100 ulama dan tokoh itu, pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, menilai hal itu sekedar romantisme dan tidak memiliki efek yang cukup kuat. Tiap tokoh tersebut, tambahnya, kehilangan orientasi masing-masing tentang apa yang sebenarnya ingin dituju dari semua kegiatan selama ini dilakukan. Rai menyebut acara dialog tersebut sebagai bentuk konsolidasi, namun dia tidak yakin revolusi untuk mengubah keadaan bisa berlangsung. Meski begitu, dia berharap Rizik Sihab dan para pendukung 212 tetap kritis terhadap penguasa.
Jadi kalau mereka berpikir melakukan sesuatu yang ya dramatik di dalam 5 tahun itu, nah itu yang menurut saya sebagai romantisisme itu gitu loh. Nggak ada, sulitlah dalam situasi seperti sekarang akan terjadi perubahan dramatik. Sebut saja lah seperti misalnya apa yang disebut dengan revolusi gitu. Itu sulit gitu. Karena siklus 5 tahunan itu sudah mulai berjalan.
Acara dialog itu dihadiri pula antara lain oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, anggota Komisi 1 DPR Fadli Zon, dan ahli hukum tata negara Refli Harun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komandan Korem 132 Tadulako Brigadir Jenderal TNI Farid Makrub kepada VOA mengatakan TNI Polri mengintensifkan pengepungan dan pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Pelaku pembunuhan 4 warga dan pembakaran 6 rumah penduduk di Desa Lembang Tongoa pada Jumat 27 November 2020 silam. Kelompok itu diperkirakan masih berada di wilayah hutan pegunungan di Kabupaten Sigi.
Kalau kami analisa, mereka masih di sekitar tempat kejadian karena memiliki logistik yang cukup. Mereka kemarin merampok sekitar 40 kg duras dengan bahan makanan lainnya dari masyarakat.
Kata Brigjen TNI Farid Makrub dihubungi VOA hari Rabu 2 Desember. Selain upaya pengejaran, aparat keamanan juga ditempatkan untuk berjaga di sekitar pemukiman penduduk di Desa Lembang Tongoa yang diharapkan akan memberikan rasa aman bagi warga. Petugas juga membagikan makanan dan pakaian serta membantu pemulihan trauma warga. Dan Rem 132 Tadulako menyatakan upaya pengejaran kelompok MIT juga diperkuat dengan kedatangan pasukan Kostrad dan Marinir di Palu hari Selasa 1 Desember yang nantinya akan disusul pasukan yang lebih besar. Tapi dia tidak merinci jumlah detail pasukan yang telah tiba dan yang direncanakan tiba dalam waktu dekat.
Untuk konsep pengejaran ini, Mas, kami berharap secepatnya kita bisa mendapatkan pelaku. Namun yang kita akan garap lebih jauh nanti itu adalah di daerah Poso sendiri, di mana Poso itu adalah basis perjuangan dari Mujahidin Indonesia Timur.
Menurutnya nantinya akan dilakukan kegiatan komunikasi sosial skala besar agar tidak ada lagi warga masyarakat di Poso yang terpengaruh ajaran radikal seperti yang dianut oleh kelompok Ali Kalora. Petugas kepolisian Resor Sigi pada Selasa 1 Desember 2020 melakukan pembersihan puing-puing rumah warga yang dibakar oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto dalam rilis yang dikirim kepada media massa di Palu menyatakan pembersihan dilakukan karena pemerintah akan segera membangun kembali rumah yang dibakar sekaligus perbaikan beberapa rumah yang terbakar pada bagian tertentu. Kepala Desa Lembantongoa Beki Basalulu yang dihubungi Rabu malam 2 Desember mengatakan kehadiran aparat keamanan TNI Polri di wilayah itu telah membuat warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah mereka masing-masing di lokasi transmigrasi Levonu, Dusun 5, Tokelemo. Jumlah warga yang telah kembali sebanyak 36 keluarga dari 49 yang sempat mengungsi di desa itu. Sedangkan 13 kepala keluarga lainnya memilih untuk pindah ke Desa Lembantongoa, khususnya keluarga dari para korban.
13 kakak, 45 jiwa. Iya, adik, karena suaminya sudah habis korban.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulis hari Rabu 2 Desember menyatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah memerintahkan Kapolda Sulawesi Tengah untuk berkantor di Poso. Hal ini dimaksudkan guna memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Studi tahun 2016 yang dilakukan Korn Ferry menemukan bahwa sejumlah perusahaan tradisional berjuang mendapatkan talenta digital atau tech talent yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan klien serta melakukan transformasi operasional secara digital. Sebelum pandemi COVID-19, Talent Crunch menyatakan Indonesia telah menghadapi krisis talenta di mana defisit pekerja terampil dengan pendidikan tinggi atau level A akan mencapai 1,3 juta pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tingkat 11,2% per tahun menjadi 3,8 juta pada tahun 2030. Itu setara dengan 29,9% dari angkatan kerja level A Indonesia pada tahun 2030. Defisit talenta digital Indonesia itu berusaha diatasi Gig Hunter dengan memasok pekerja IT ke sejumlah perusahaan. Perusahaan itu juga menyediakan berbagai pelatihan. Kendra Tri Iswari, salah seorang pendiri Gig Hunter, menyatakan klien perusahaan pada awalnya kebanyakan berasal dari Singapura dan Malaysia.
Aku bisa bilang 70%-nya itu dari luar, 30%-nya justru dari lokal di Indonesia. Tapi ketika masuk ke tahun 2015, ketika digital ekonomi Indonesia udah mulai tumbuh, terus habis itu ada startup hype juga udah mulai tumbuh dan ada gerakan-gerakan milik pemerintah kayak misalnya gerakan 1000 startup.
Sebagai pemasok tenaga IT, Gig Hunter yang berkantor di Jakarta dan Bandung mulai melakukan pencarian dari 70.000 talenta yang ada dalam database, komunitas digital, dan ekosistem startup Indonesia untuk mendapatkan kandidat yang sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh klien. Malik Krishna adalah seorang kandidat Gig Hunter yang kini bekerja di perusahaan pembayaran secara online sejenis PayPal di Indonesia.
Yang gue lihat ya, headhunter yang bagus itu dia bisa ngedesain jalur untuk career progression lo. Misalnya kayak gue nih di bidang produk. Nah, at the end kan pencapaian tertinggi orang produk kan ya bisa dibilang jadi CPO lah, Chief Product Officer. Nah, itu mereka bisa ngasih path-nya, ngasih step-stepsnya. Di tahun pertama lo harus achieve ini, tahun ketiga lo harus achieve ini, for example.
Kepada VOA, Ken Iswari menjelaskan market size Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara menyebabkan klien-klien perusahaan Gig Hunter lebih memilih pekerja IT Indonesia. Selain hemat biaya, klien perusahaan asing itu juga menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka beroperasi, mendapatkan tenaga-tenaga pengembang piranti lunak berkualitas yang tidak kalah dibandingkan pekerja IT di negara mereka sendiri. Studi Korn Ferry memproyeksikan semua negara kecuali India pada tahun 2030 akan menghadapi defisit talenta dalam bidang teknologi, media, dan telekomunikasi termasuk Indonesia. Teknologi sendiri tidak dapat meningkatkan produktivitas yang diharapkan jika tidak ada cukup pekerja dengan keterampilan yang tepat. Metrini Giovanni, Voice of America,
Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika sekarang mencatat rata-rata lebih dari 170.000 penularan baru setiap hari. Hal itu tidak hanya membebani rumah sakit besar di kota-kota, tetapi juga rumah-rumah sakit yang lebih kecil, seperti rumah sakit Scotland County di pedesaan Missouri. Kepala perawat Elizabeth Guffey mengatakan, mereka menangani 30% tingkat kasus positif.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Itu satu dari tiga pasien yang dites positif. Terjadi peningkatan dalam rawat inap di rumah sakit kami. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, kami melihat kenaikan setidaknya setengah dari pasien kami di ruang gawat darurat telah diketahui positif mengidap COVID sebelum datang ke rumah sakit.
Orang-orang datang ke rumah sakit dengan 25 tempat tidur itu dari 6 kabupaten sekitarnya untuk dirawat karena cedera di ladang dan olahraga, nyeri dada, dan flu. Biasanya ada banyak kamar untuk pasien, namun sekarang tidak. Rumah sakit kecil itu dengan sekitar 6 dokter dan 75 perawat di antara 142 pegawai tetap dalam keadaan krisis.
Staffing has been the biggest challenge. You still have all the other things that happen in regular life in addition to now COVID.
Jumlah staff menjadi tantangan terbesar. Mereka masih mengurus hal-hal lain dalam kehidupan selain COVID sekarang, dan sebagian besar staff kami adalah para ibu muda. Jadi, jika mereka dipulangkan atau dikarantina atau sekolah berlangsung secara virtual atau ada situasi lain, itu bisa mempengaruhi kemampuan staff untuk masuk setiap hari.
Perawat bekerja dengan tambahan jam bergiliran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, kata Goffey.
Right now we are tapped and maxed out at our resources and
sekarang ini kami memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya kami dan sangat sulit untuk menampung lebih banyak pasien setiap hari.
Terdapat lebih dari 13,5 juta penularan virus corona di Amerika Serikat. Negara bagian Missouri sendiri memiliki lebih dari 306.000 penularan yang dikukuhkan dan lebih dari 3.800 orang meninggal dunia menurut data dari Johns Hopkins University. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia telah secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di Provinsi Ekuator, Republik Demokratik Kongo atau DRC, hampir 6 bulan setelah kasus pertama dilaporkan. Lisa Slain melaporkan untuk VOA, disampaikan saya, Irfan Ihsan. Para pejabat kesehatan memuji berakhirnya wabah ini sebagai tonggak bersejarah dan layak dirayakan. Memerangi Ebola di wilayah terpencil dengan hutan lebat menimbulkan banyak tantangan logistik. Namun, tidak sedikit dari petugas kesehatan yang berhasil menjangkau komunitas yang tersebar di wilayah yang sangat luas ini dan mendapatkan kepercayaan mereka. Bob Gosson adalah Kepala Federasi Internasional Palang Merah dan Red Crescent Societies yang melakukan operasi tanggap Ebola di DRC mengatakan penanganan Ebola menjadi lebih sulit dengan adanya pandemi lain, yaitu COVID-19.
It also made the supply chain for Ebola response much more difficult because everything slowed down.
Itu juga membuat rantai pasokan untuk tanggap Ebola jauh lebih sulit karena semuanya melambat. Perbatasan juga ditutup. Jelas ada permintaan dari semua negara di dunia untuk perlengkapan APD yang juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi hal itu membuat segalanya menjadi lebih sulit dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, dampak ekonomi dari COVID-19 yang sangat mencengangkan di negara seperti DRC.
Ini adalah wabah Ebola ketiga di DRC dalam 3 tahun terakhir. Tepat ketika epidemi lain yang lebih serius di Provinsi Kivu Utara mereda. Epidemi itu yang berlangsung hampir 2 tahun menginfeksi lebih dari 3.400 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Sebagai perbandingan, jumlah korban terakhir di Provinsi Ekuator adalah 119 kasus, termasuk 55 kematian. Gosson mengatakan, semua orang di daerah bencana senang terbebas dari Ebola. Pada saat yang sama, dia mengatakan ini bukan waktunya untuk berpuas diri.
Ebola could start again, so it's very important to keep it at zero. So we got it at zero.
Ebola bisa terjadi lagi. Jadi sangat penting untuk menjaganya tetap nol. Sekarang menjaganya agar tetap nol membutuhkan banyak usaha dan juga memastikan bahwa komunitas di DRC yang benar-benar menderita akibat wabah Ebola dan COVID-19 terus mendapat dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan karena mereka adalah komunitas yang paling rentan di dunia dalam hal ini.
Gosson mengatakan wabah penyakit seperti Ebola dan COVID-19 tidak dapat dicegah. Namun banyak yang bisa dilakukan untuk bersiap menghadapi ancaman ini saat muncul. Ia mengatakan, alat medis seperti vaksin dan perawatan itu sangat penting. Dia juga mengatakan, mengedukasi orang-orang tentang cara melindungi diri sebelum wabah terjadi adalah sebuah kebutuhan. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Echo Park di Los Angeles kini lebih kelihatan seperti lokasi perkemahan, bukannya kawasan permukiman. Ada WC portable, tempat mandi darurat, dapur umum, dan bahkan perpustakaan kecil. Angel, seorang sukarelawan di sana, mengemukakan.
Banyak orang yang dalam kondisi buruk. Di sini mereka tidak memiliki makanan dan air. Itu sebabnya kami hadir di sini. Ini semua gratis. Kami melihat ada lebih banyak lagi orang belakangan ini.
Sukarelawan lainnya, Elijah, mengatakan,
"We're just charging people's phones."
Kami mengecas ponsel atau apapun yang perlu dicas. Karena sejak pandemi virus corona, kurang sekali tempat yang buka untuk mengecas ponsel.
Para sukarelawan mengatakan jumlah tunawisma di Los Angeles meningkat signifikan sejak pandemi virus corona melanda. Seorang tunawisma, Corty, mengatakan,
"Got a lot of anxiety and depression problems."
Saya sering mengalami kecemasan dan depresi. Ini yang benar-benar membuat saya ada di sini. Ini karena saya tidak dapat mengatasinya. Saya berusaha mengatasinya tetapi belum tahu bagaimana melakukannya.
Untuk membantu orang-orang seperti Corty, otoritas tempat berencana membangun tempat tinggal sementara bagi ribuan orang di pusat pameran Los Angeles. Tetapi sejumlah LSM mengajukan gagasan lain. Di antaranya, mengubah peti-peti kemas menjadi rumah permanen berbiaya rendah. Presiden dan CEO Flyaway Homes, Michael Parks, mengatakan,
"It's constructed out of converted shipping containers."
Ini dibangun dari peti-peti kemas yang diubah. Dan proyek ini terdiri dari 8 unit dengan 4 kamar tidur, 5 yang ditempati oleh keluarga, dan 3 yang ditempati individu-individu yang tinggal bersama. Jadi, 4 orang masing-masing di dalam satu kamar tidur.
Proyek eksperimental ini berbiaya sekitar $4 juta. Sekitar 30 orang tinggal di sana sekarang ini. Para pekerja konstruksi mengatakan peti-peti kemas itu sangat mudah diolah. Proses merencanakan, mendesain, dan mendapatkan semua dokumen yang diperlukan jauh lebih mudah, cepat, dan murah daripada membangun rumah-rumah biasa. John Messery, CEO The People Concern, mengatakan,
"Our current rate... it costs about $550,000 a unit."
Berdasarkan nilainya sekarang, biaya pembuatannya sekitar $550,000 per unit dan perlu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk membangun sebuah proyek.
Biaya tinggal di sana menghabiskan sekitar 30% bantuan keuangan yang diterima oleh tunawisma, selebihnya ditanggung pemerintah. Beberapa rumah seperti itu sedang dibangun di Los Angeles. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris Kelly Catwells berkiprah lama di Hollywood. Banyak pengalaman hidupnya yang mengagumkan. Dia juga sosok difabel. Banyak difabel yang kurang percaya diri untuk mengejar karir dalam bidang acting dan advokasi. Kantor agen untuk artis-artis difabel itu adalah C-Talent yang dibuka di Hollywood pada tahun 2018. Agen itu kini mewakili 47 aktor dan aktris dan hanya bekerja untuk menyalurkan bakat penyandang difabel seperti penjelasan Scott Rosendale, penyandang difabel.
We have about 2% of roles being of disability.
Di Hollywood ada 2% peran sebagai difabel. Jadi kami mewakili 13% hingga 25% jumlah populasi. Dan kami hanya melihat 2% peran itu jatuh ke tangan penyandang difabel, sementara 95% diberikan kepada aktor berbadan normal.
C-Talent didirikan oleh aktris Kelly Catwells. Ketika berumur 16 tahun, Catwells sakit parah dan usus besarnya diangkat. Sejak itu, dia harus memakai kantong ileostomi yang selalu menempel di perutnya. Namun, Catwells tidak menepiskan impiannya untuk menjadi aktris dan akhirnya mendapat peran besar dalam film Hollywood. Namun, impiannya kandas gara-gara busana.
So I put on a low-rise bikini that they gave me, and then the next day I received an email.
Jadi saya mengenakan bikini yang mereka sediakan. Keesokannya saya mendapat email yang memberitahu bahwa saya tidak lagi mendapat peran itu karena kantong ileostomi yang menempel di perut saya sangat jelas terlihat di layar. Dan itu akan membuat penonton merasa jijik. Insiden itu menyadarkan saya bahwa kalau saya diperlakukan seperti itu, kehilangan peran karena sesuatu yang menyelamatkan hidup saya. Dan karena kecacatan saya, tentu banyak orang yang juga diperlakukan sama.
Kat Wells mengatakan yang seharusnya terjadi adalah mengganti bikini dengan pakaian renang yang menutupi kantong ileostominya. Tetapi itu tidak terjadi. Ia percaya sikap pengarah peran ketika itu didasarkan pada stereotipe yang berkembang di Hollywood dalam dunia perfilman. Paul Ford menderita penyakit rapuh tulang sepanjang hidupnya. Ia bermimpi mendapat peran komedi, namun selalu mendapat peran dalam film horor.
I work harder than the average person and I can overcome anything you got. So if you say, hey, I need you to... I mean, I did a film where I was climbing a mountain.
Saya bekerja lebih keras dibandingkan orang lain, dan saya mampu melakukan peran apa saja yang disodorkan. Saya mendapat peran di mana saya harus mendaki gunung karena lokasinya di atas bukit. Ya, ini film horor dan saya harus mendaki. Tidak mungkin kursi roda bisa naik ke sana, tetapi saya sampai ke sana untuk syuting film itu.
Banyak hal unik dialami masing-masing aktor atau aktris yang tergabung dalam Sea Talent. Dan berkat Kelly Cat Wells, kemungkinan besar semakin banyak artis difabel ditampilkan dalam layar perak pada masa mendatang. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang pemilik restoran bernama Giuseppe Ficera belum lama ini melakukan unjuk rasa secara halus terhadap pemerintah Jerman. Ia mengakui bahwa idenya memang agak gila, namun setelah disarankan oleh salah seorang temannya, ia memutuskan untuk mencoba melakukannya.
Yeah, that's very snaps idea, English. Yeah.
Ini memang ide yang aneh dan luar biasa, kata Giuseppe. Namun ia ingin mencobanya setelah seorang temannya mengatakan bahwa restoran miliknya tampak menyedihkan, gelap dan kosong. Sehingga akhirnya ia memenuhi ruangan restorannya dengan para tamu berbulu halus berwarna hitam putih. Semuanya berpakaian seolah akan menghadiri suatu acara meriah. Jadilah sebuah pameran boneka panda yang ia juluki Panda Pandemia. Menurut Giuseppe, ide tersebut kemudian menjadi viral. Semua boneka panda yang terpajang berhasil mendapatkan sponsor dan kini semua telah terjual. Kini mereka berada di dalam restoran ini dan menjadi sebuah pameran sepanjang 24 jam. Giuseppe membiarkan lampu tetap menyala pada malam hari sehingga orang-orang yang lewat bisa melihatnya dan mengambil foto. Yang paling menyenangkan bagi Giuseppe adalah bahwa semua orang yang lewat di depan restorannya dapat terlihat tersenyum. Giuseppe Ficera menyebut bahwa ia berharap pemerintah Jerman akan menyediakan bantuan keuangan. Namun ia tidak yakin bahwa itu akan sepenuhnya menutupi biaya yang harus ia keluarkan. Pusat Pengendalian Penyakit Negara tersebut mengatakan akhir minggu lalu, ke-16 negara bagian di Jerman melaporkan hampir 23 ribu kasus COVID-19 dalam satu malam, menaikkan jumlah keseluruhan secara nasional di atas 1 juta sejak awal terjadinya pandemi. Namun, Jerman telah melaporkan angka kematian COVID yang lebih kecil dibanding sejumlah negara Eropa lainnya, yaitu sekitar 15 ribu dibanding lebih dari 50 ribu di Inggris, Italia, dan Prancis. Kini, Jerman sudah hampir satu bulan menjalani apa yang disebut dengan PSBB pemecah gelombang yang dijalankan mulai awal November setelah kasus per hari melonjak dan memecahkan rekor baru. Para pejabat mengatakan langkah-langkah baru itu berhasil menghentikan lonjakan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Organisasi Kesehatan Dunia telah secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di Provinsi Ekuator, Republik Demokratik Kongo atau DRC, hampir 6 bulan setelah kasus pertama dilaporkan.
Dengan kembali diperketatnya PSBB hampir di seluruh dunia, banyak pemilik bisnis yang merasakan ini sebagai hambatan bagi usaha yang mereka jalankan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 3 Desember bersama Lea Johannes.
Ratusan ribu siswa di Korea Selatan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif meskipun terjadi kembali lonjakan kasus virus corona yang memaksa pihak berwenang memperketat aturan jarak sosial. Di antara seluruh siswa yang diwajibkan mengenai masker itu terdapat 35 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Pendidikan mengatakan sekitar 500 ribu siswa mengikuti ujian seleksi satu hari itu di sekitar 1.380 lokasi tes di berbagai penjuru negara itu Kamis. Kementerian itu mengatakan lokasi tes termasuk sejumlah rumah sakit dan fasilitas medis lainnya, di mana 35 siswa yang dinyatakan positif tertular corona dan ratusan lainnya ditempatkan untuk menjalani karantina mandiri namun diperbolehkan mengikuti ujian. Ribuan pegawai federal Kurdi di Irak berunjuk rasa minggu ini di kota Sulaimaniyah, Irak Timur Laut karena gaji mereka belum dibayar. Mereka mengatakan bahwa secara keseluruhan mereka hanya dibayar 4 bulan pada tahun 2020. Mengenai pihak mana, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang bertanggung jawab masih kurang jelas. Secara tradisional, biaya operasi di semua provinsi di Irak didanai oleh Baghdad. Namun pemerintah daerah Kurdistan atau KRG memutuskan untuk menjual minyaknya secara mandiri beberapa tahun lalu. Sebagai pembalasan, Baghdad tidak lagi mendanai wilayah itu dan karena harga minyak turun, pemerintah daerah Kurdistan kini berada dalam krisis keuangan dan pegawai federal tidak dibayar.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taipan media dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Jimmy Lai, telah ditangkap dan didakwa melakukan penipuan. Lai, yang berusia 73 tahun, muncul di ruang sidang Hong Kong pada Kamis bersama dua eksekutif lain dari perusahaan Next Digital miliknya dan dituduh melanggar persyaratan sewa perusahaan untuk ruang kantornya. Uang jaminannya ditolak dan kasusnya ditunda hingga April mendatang. Lai ditangkap di rumahnya pada Agustus dan didakwa dengan dugaan berkolusi dengan negara asing, menurut Undang-Undang Keamanan Nasional Baru Kota itu yang diberlakukan oleh Tiongkok. Polisi Peru menyita hampir 6 juta dolar uang palsu Amerika dan menangkap satu orang yang diyakini sebagai bagian dari geng terkenal yang mengkhususkan dirinya dalam pemalsuan uang asing. Polisi mengumumkan pada hari Rabu bahwa uang kertas palsu yang sebagian besar dalam recehan 10 dan 20 dolar itu ditemukan di dalam sebuah gedung di distrik Caraballo 5. Mereka juga menyita mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu tersebut.
Sebulan setelah konflik mematikan memutus wilayah Tigray di Ethiopia dari dunia, PBB Rabu malam mengatakan badan dunia itu dan pemerintah Ethiopia telah membuat terobosan penting. Mereka telah menandatangani kesepakatan untuk memungkinkan terciptanya akses-akses kemanusiaan tanpa hambatan, setidaknya untuk kawasan-kawasan yang berada di bawah kendali pemerintah federal, setelah Perdana Menteri negara itu mendeklarasikan kemenangannya akhir pekan lalu. Mengkonfirmasi rincian-rincian kesepakatan itu di markas besar PBB di New York. Juru bicara Stephen Dujarric mengatakan bahwa semua distribusi bantuan akan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemerdekaan, dan netralitas yang disepakati secara global.
We along with our partners in Ethiopia are engaging with the federal government and all parties to the conflict to ensure the humanitarian action in Tigray, Amhara, and Afar regions strictly based on need and carried out in compliance with the globally agreed principles of humanity, impartiality, independence, and neutrality.
Kesepakatan itu akan memungkinkan makanan pokok, obat-obatan, dan berbagai bantuan lainnya masuk ke wilayah berpenduduk 6 juta orang itu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai titik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 3 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 557.877 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.369 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.673 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 462.553. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 156 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 17.355. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.027. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam reuni 212 Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh dengan Rizik Sihab yang digelar secara virtual Rabu, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab menegaskan, revolusi akhlak yang ia gaungkan bukanlah bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dia menambahkan, pemerintahan yang sah harus diakui. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bagus dan baik, maka harus diapresiasi, diterima, dan dijalankan bersama-sama.
Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar.
Rizik Sihab juga mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang masih berlangsung tidak adil dan diskriminatif. Menurutnya perlu sebuah gerakan untuk mengubah hal tersebut secara cepat karena keadaannya sudah darurat, yakni penegakan hukum yang adil dan beradab. Rizik menegaskan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum di Indonesia. Selain itu, Rizik juga menyerukan perubahan yang cepat dinamis dari politik belah bambu atau adu domba menjadi politik persatuan. Dia menambahkan, pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat, maka dia harus berada di semua golongan. Rizik menekankan pihaknya membuka dialog dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk sama-sama memperbaiki keadaan negara.
Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam bawah tumpul ke atas. Gak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali.
Pada kesempatan tersebut, Rizik juga meminta maaf kepada semua masyarakat atas kerumunan para pendukungnya saat menyambut kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta, kumpulan orang saat maulid dan pernikahan putrinya di Petamburan. Menanggapi acara dialog Rizik Sihab dengan 100 ulama dan tokoh itu, pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti, menilai hal itu sekedar romantisme dan tidak memiliki efek yang cukup kuat. Tiap tokoh tersebut, tambahnya, kehilangan orientasi masing-masing tentang apa yang sebenarnya ingin dituju dari semua kegiatan selama ini dilakukan. Rai menyebut acara dialog tersebut sebagai bentuk konsolidasi, namun dia tidak yakin revolusi untuk mengubah keadaan bisa berlangsung. Meski begitu, dia berharap Rizik Sihab dan para pendukung 212 tetap kritis terhadap penguasa.
Jadi kalau mereka berpikir melakukan sesuatu yang ya dramatik di dalam 5 tahun itu, nah itu yang menurut saya sebagai romantisisme itu gitu loh. Nggak ada, sulitlah dalam situasi seperti sekarang akan terjadi perubahan dramatik. Sebut saja lah seperti misalnya apa yang disebut dengan revolusi gitu. Itu sulit gitu. Karena siklus 5 tahunan itu sudah mulai berjalan.
Acara dialog itu dihadiri pula antara lain oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, anggota Komisi 1 DPR Fadli Zon, dan ahli hukum tata negara Refli Harun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komandan Korem 132 Tadulako Brigadir Jenderal TNI Farid Makrub kepada VOA mengatakan TNI Polri mengintensifkan pengepungan dan pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Pelaku pembunuhan 4 warga dan pembakaran 6 rumah penduduk di Desa Lembang Tongoa pada Jumat 27 November 2020 silam. Kelompok itu diperkirakan masih berada di wilayah hutan pegunungan di Kabupaten Sigi.
Kalau kami analisa, mereka masih di sekitar tempat kejadian karena memiliki logistik yang cukup. Mereka kemarin merampok sekitar 40 kg duras dengan bahan makanan lainnya dari masyarakat.
Kata Brigjen TNI Farid Makrub dihubungi VOA hari Rabu 2 Desember. Selain upaya pengejaran, aparat keamanan juga ditempatkan untuk berjaga di sekitar pemukiman penduduk di Desa Lembang Tongoa yang diharapkan akan memberikan rasa aman bagi warga. Petugas juga membagikan makanan dan pakaian serta membantu pemulihan trauma warga. dan Rem 132 Tadulako menyatakan upaya pengejaran kelompok MIT juga diperkuat dengan kedatangan pasukan Kostrad dan Marinir di Palu hari Selasa 1 Desember yang nantinya akan disusul pasukan yang lebih besar. Tapi dia tidak merinci jumlah detail pasukan yang telah tiba dan yang direncanakan tiba dalam waktu dekat.
Untuk konsep pengejaran ini, Mas, kami berharap secepatnya kita bisa mendapatkan pelaku. Namun yang kita akan garap lebih jauh nanti itu adalah di daerah Poso sendiri, di mana Poso itu adalah basis perjuangan dari Mujahidin Indonesia Timur.
Menurutnya nantinya akan dilakukan kegiatan komunikasi sosial skala besar agar tidak ada lagi warga masyarakat di Poso yang terpengaruh ajaran radikal seperti yang dianut oleh kelompok Ali Kalora. Petugas kepolisian Resor Sigi pada Selasa 1 Desember 2020 melakukan pembersihan puing-puing rumah warga yang dibakar oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto dalam rilis yang dikirim kepada media massa di Palu menyatakan pembersihan dilakukan karena pemerintah akan segera membangun kembali rumah yang dibakar sekaligus perbaikan beberapa rumah yang terbakar pada bagian tertentu. Kepala Desa Lembantongoa Beki Basalulu yang dihubungi Rabu malam 2 Desember mengatakan kehadiran aparat keamanan TNI Polri di wilayah itu telah membuat warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah mereka masing-masing di lokasi transmigrasi Lefonu, Dusun 5, Tokelemo. Jumlah warga yang telah kembali sebanyak 36 keluarga dari 49 yang sempat mengungsi di desa itu. Sedangkan 13 kepala keluarga lainnya memilih untuk pindah ke Desa Lembantongoa, khususnya keluarga dari para korban.
13 kakak, 45 jiwa. Iya, adik, karena suaminya sudah habis korban.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulis hari Rabu 2 Desember menyatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah memerintahkan Kapolda Sulawesi Tengah untuk berkantor di Poso. Hal ini dimaksudkan guna memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Studi tahun 2016 yang dilakukan Korn Ferry menemukan bahwa sejumlah perusahaan tradisional berjuang mendapatkan talenta digital atau tech talent yang mereka butuhkan untuk memenuhi permintaan klien serta melakukan transformasi operasional secara digital. Sebelum pandemi COVID-19, Talent Crunch menyatakan Indonesia telah menghadapi krisis talenta di mana defisit pekerja terampil dengan pendidikan tinggi atau level A akan mencapai 1,3 juta pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tingkat 11,2% per tahun menjadi 3,8 juta pada tahun 2030. Itu setara dengan 29,9% dari angkatan kerja level A Indonesia pada tahun 2030. Defisit talenta digital Indonesia itu berusaha diatasi Gig Hunter dengan memasok pekerja IT ke sejumlah perusahaan. Perusahaan itu juga menyediakan berbagai pelatihan. Kendra Tri Iswari, salah seorang pendiri Gig Hunter, menyatakan klien perusahaan pada awalnya kebanyakan berasal dari Singapura dan Malaysia.
Aku bisa bilang 70%-nya itu dari luar, 30%-nya justru dari lokal di Indonesia. Tapi ketika masuk ke tahun 2015, ketika digital ekonomi Indonesia udah mulai tumbuh, terus habis itu ada startup hype juga udah mulai tumbuh dan ada gerakan-gerakan milik pemerintah kayak misalnya gerakan 1000 startup.
Sebagai pemasok tenaga IT, Gig Hunter yang berkantor di Jakarta dan Bandung mulai melakukan pencarian dari 70.000 talenta yang ada dalam database, komunitas digital, dan ekosistem startup Indonesia untuk mendapatkan kandidat yang sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh klien. Malik Krishna adalah seorang kandidat Gig Hunter yang kini bekerja di perusahaan pembayaran secara online sejenis PayPal di Indonesia.
Yang gue lihat ya, headhunter yang bagus itu dia bisa ngedesain jalur untuk career progression lo. Misalnya kayak gue nih di bidang produk. Nah, at the end kan pencapaian tertinggi orang produk kan ya bisa dibilang jadi CPO lah, Chief Product Officer. Nah, itu mereka bisa ngasih path-nya, ngasih step-stepsnya. Di tahun pertama lo harus achieve ini, tahun ketiga lo harus achieve ini, for example.
Kepada VOA, Ken Iswari menjelaskan market size Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara menyebabkan klien-klien perusahaan Gig Hunter lebih memilih pekerja IT Indonesia. Selain hemat biaya, klien perusahaan asing itu juga menjadikan Indonesia sebagai tempat mereka beroperasi, mendapatkan tenaga-tenaga pengembang piranti lunak berkualitas yang tidak kalah dibandingkan pekerja IT di negara mereka sendiri. Studi Korn Ferry memproyeksikan semua negara kecuali India pada tahun 2030 akan menghadapi defisit talenta dalam bidang teknologi, media, dan telekomunikasi termasuk Indonesia. Teknologi sendiri tidak dapat meningkatkan produktivitas yang diharapkan jika tidak ada cukup pekerja dengan keterampilan yang tepat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika sekarang mencatat rata-rata lebih dari 170 ribu penularan baru setiap hari. Hal itu tidak hanya membebani rumah sakit besar di kota-kota, tetapi juga rumah-rumah sakit yang lebih kecil, seperti rumah sakit Scotland County di pedesaan Missouri. Kepala perawat Elizabeth Guffey mengatakan, mereka menangani 30% tingkat kasus positif.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Itu satu dari tiga pasien yang dites positif. Terjadi peningkatan dalam rawat inap di rumah sakit kami. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, kami melihat kenaikan setidaknya setengah dari pasien kami di ruang gawat darurat telah diketahui positif mengidap COVID sebelum datang ke rumah sakit.
Orang-orang datang ke rumah sakit dengan 25 tempat tidur itu dari 6 kabupaten sekitarnya untuk dirawat karena cedera di ladang dan olahraga, nyeri dada, dan flu. Biasanya ada banyak kamar untuk pasien, namun sekarang tidak. Rumah sakit kecil itu dengan sekitar 6 dokter dan 75 perawat di antara 142 pegawai tetap dalam keadaan krisis.
Staffing has been the biggest challenge. You still have all the other things that happen in regular life in addition to now COVID.
Jumlah staff menjadi tantangan terbesar. Mereka masih mengurus hal-hal lain dalam kehidupan selain COVID sekarang, dan sebagian besar staff kami adalah para ibu muda. Jadi, jika mereka dipulangkan atau dikarantina atau sekolah berlangsung secara virtual atau ada situasi lain, itu bisa mempengaruhi kemampuan staff untuk masuk setiap hari.
Perawat bekerja dengan tambahan jam bergiliran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, kata Goffey.
Right now we are tapped and maxed out at our resources and
sekarang ini kami memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya kami dan sangat sulit untuk menampung lebih banyak pasien setiap hari.
Terdapat lebih dari 13,5 juta penularan virus corona di Amerika Serikat. Negara bagian Missouri sendiri memiliki lebih dari 306 ribu penularan yang dikukuhkan dan lebih dari 3.800 orang meninggal dunia, menurut data dari Johns Hopkins University. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Kesehatan Dunia telah secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola di Provinsi Ekuator, Republik Demokratik Kongo atau DRC, hampir 6 bulan setelah kasus pertama dilaporkan. Lisa Slain melaporkan untuk VOA, disampaikan saya, Irfan Ihsan. Para pejabat kesehatan memuji berakhirnya wabah ini sebagai tonggak bersejarah dan layak dirayakan. Memerangi Ebola di wilayah terpencil dengan hutan lebat menimbulkan banyak tantangan logistik. Namun, tidak sedikit dari petugas kesehatan yang berhasil menjangkau komunitas yang tersebar di wilayah yang sangat luas ini dan mendapatkan kepercayaan mereka. Bob Gosson adalah Kepala Federasi Internasional Palang Merah dan Red Crescent Societies yang melakukan operasi tanggap Ebola di DRC mengatakan penanganan Ebola menjadi lebih sulit dengan adanya pandemi lain, yaitu COVID-19.
It also made the supply chain for Ebola response much more difficult because everything slowed down.
Itu juga membuat rantai pasokan untuk tanggap Ebola jauh lebih sulit karena semuanya melambat. Perbatasan juga ditutup. Jelas ada permintaan dari semua negara di dunia untuk perlengkapan APD yang juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi hal itu membuat segalanya menjadi lebih sulit dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, dampak ekonomi dari COVID-19 yang sangat mencengangkan di negara seperti DRC.
Ini adalah wabah Ebola ketiga di DRC dalam 3 tahun terakhir. Tepat ketika epidemi lain yang lebih serius di Provinsi Kivu Utara mereda. Epidemi itu yang berlangsung hampir 2 tahun menginfeksi lebih dari 3.400 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Sebagai perbandingan, jumlah korban terakhir di Provinsi Ekuator adalah 119 kasus, termasuk 55 kematian. Gosson mengatakan, semua orang di daerah bencana senang terbebas dari Ebola. Pada saat yang sama, dia mengatakan ini bukan waktunya untuk berpuas diri.
Ebola could start again, so it's very important to keep it at zero. So we got it at zero.
Ebola bisa terjadi lagi. Jadi sangat penting untuk menjaganya tetap nol. Sekarang menjaganya agar tetap nol membutuhkan banyak usaha dan juga memastikan bahwa komunitas di DRC yang benar-benar menderita akibat wabah Ebola dan COVID-19 terus mendapat dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan karena mereka adalah komunitas yang paling rentan di dunia dalam hal ini.
Gosson mengatakan wabah penyakit seperti Ebola dan COVID-19 tidak dapat dicegah. Namun banyak yang bisa dilakukan untuk bersiap menghadapi ancaman ini saat muncul. Ia mengatakan, alat medis seperti vaksin dan perawatan itu sangat penting. Dia juga mengatakan, mengedukasi orang-orang tentang cara melindungi diri sebelum wabah terjadi adalah sebuah kebutuhan. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Echo Park di Los Angeles kini lebih kelihatan seperti lokasi perkemahan, bukannya kawasan permukiman. Ada WC portable, tempat mandi darurat, dapur umum, dan bahkan perpustakaan kecil. Angel, seorang sukarelawan di sana, mengemukakan.
Banyak orang yang dalam kondisi buruk. Di sini mereka tidak memiliki makanan dan air. Itu sebabnya kami hadir di sini. Ini semua gratis. Kami melihat ada lebih banyak lagi orang belakangan ini.
Sukarelawan lainnya, Elijah, mengatakan,
"We're just charging people's phones."
Kami mengecas ponsel atau apapun yang perlu dicas. Karena sejak pandemi virus corona, kurang sekali tempat yang buka untuk mengecas ponsel.
Para sukarelawan mengatakan jumlah tunawisma di Los Angeles meningkat signifikan sejak pandemi virus corona melanda. Seorang tunawisma, Corty, mengatakan,
"Got a lot of anxiety and depression problems."
Saya sering mengalami kecemasan dan depresi. Ini yang benar-benar membuat saya ada di sini. Ini karena saya tidak dapat mengatasinya. Saya berusaha mengatasinya tetapi belum tahu bagaimana melakukannya.
Untuk membantu orang-orang seperti Corty, otoritas setempat berencana membangun tempat tinggal sementara bagi ribuan orang di pusat pameran Los Angeles. Tetapi sejumlah LSM mengajukan gagasan lain. Di antaranya, mengubah peti-peti kemas menjadi rumah permanen berbiaya rendah. Presiden dan CEO Flyaway Homes, Michael Parks, mengatakan,
"It's constructed out of converted shipping containers."
Ini dibangun dari peti-peti kemas yang diubah. Dan proyek ini terdiri dari 8 unit dengan 4 kamar tidur, 5 yang ditempati oleh keluarga, dan 3 yang ditempati individu-individu yang tinggal bersama. Jadi, 4 orang masing-masing di dalam satu kamar tidur.
Proyek eksperimental ini berbiaya sekitar $4 juta. Sekitar 30 orang tinggal di sana sekarang ini. Para pekerja konstruksi mengatakan peti-peti kemas itu sangat mudah diolah. Proses merencanakan, mendesain, dan mendapatkan semua dokumen yang diperlukan jauh lebih mudah, cepat, dan murah daripada membangun rumah-rumah biasa. John Messery, CEO The People Concern, mengatakan,
"Our current rate, it costs about $550,000 a unit."
Berdasarkan nilainya sekarang, biaya pembuatannya sekitar $550,000 per unit dan perlu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk membangun sebuah proyek.
Biaya tinggal di sana menghabiskan sekitar 30% bantuan keuangan yang diterima oleh tunawisma, selebihnya ditanggung pemerintah. Beberapa rumah seperti itu sedang dibangun di Los Angeles. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktris Kelly Catwells berkiprah lama di Hollywood. Banyak pengalaman hidupnya yang mengagumkan. Dia juga sosok difabel. Banyak difabel yang kurang percaya diri untuk mengejar karir dalam bidang acting dan advokasi. Kantor agen untuk artis-artis difabel itu adalah C-Talent yang dibuka di Hollywood pada tahun 2018. Agen itu kini mewakili 47 aktor dan aktris dan hanya bekerja untuk menyalurkan bakat penyandang difabel seperti penjelasan Scott Rosendale, penyandang difabel.
We have about 2% of roles being of disability.
Di Hollywood ada 2% peran sebagai difabel. Jadi kami mewakili 13% hingga 25% jumlah populasi. Dan kami hanya melihat 2% peran itu jatuh ke tangan penyandang difabel, sementara 95% diberikan kepada aktor berbadan normal.
C-Talent didirikan oleh aktris Kelly Catwells. Ketika berumur 16 tahun, Catwells sakit parah dan usus besarnya diangkat. Sejak itu, dia harus memakai kantong ileostomi yang selalu menempel di perutnya. Namun, Catwells tidak menepiskan impiannya untuk menjadi aktris dan akhirnya mendapat peran besar dalam film Hollywood. Namun, impiannya kandas gara-gara busana.
So I put on a low-rise bikini that they gave me, and then the next day I received an email.
Jadi saya mengenakan bikini yang mereka sediakan. Keesokannya saya mendapat email yang memberitahu bahwa saya tidak lagi mendapat peran itu karena kantong ileostomi yang menempel di perut saya sangat jelas terlihat di layar. Dan itu akan membuat penonton merasa jijik. Insiden itu menyadarkan saya bahwa kalau saya diperlakukan seperti itu, kehilangan peran karena sesuatu yang menyelamatkan hidup saya. Dan karena kecacatan saya, tentu banyak orang yang juga diperlakukan sama.
Cat Wells mengatakan yang seharusnya terjadi adalah mengganti bikini dengan pakaian renang yang menutupi kantong ileostominya. Tetapi itu tidak terjadi. Ia percaya sikap pengarah peran ketika itu didasarkan pada stereotipe yang berkembang di Hollywood dalam dunia perfilman. Paul Ford menderita penyakit rapuh tulang sepanjang hidupnya. Ia bermimpi mendapat peran komedi, namun selalu mendapat peran dalam film horor.
I work harder than the average person and I can overcome anything you got. So if you say, hey, I need you to... I mean, I did a film where I was climbing a mountain.
Saya bekerja lebih keras dibandingkan orang lain, dan saya mampu melakukan peran apa saja yang disodorkan. Saya mendapat peran di mana saya harus mendaki gunung karena lokasinya di atas bukit. Ya, ini film horor dan saya harus mendaki. Tidak mungkin kursi roda bisa naik ke sana, tetapi saya sampai ke sana untuk syuting film itu.
Banyak hal unik dialami masing-masing aktor atau aktris yang tergabung dalam Sea Talent. Dan berkat Kelly Cat Wells, kemungkinan besar semakin banyak artis difabel ditampilkan dalam layar perak pada masa mendatang. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Seorang pemilik restoran bernama Giuseppe Ficera belum lama ini melakukan unjuk rasa secara halus terhadap pemerintah Jerman. Ia mengakui bahwa idenya memang agak gila, namun setelah disarankan oleh salah seorang temannya, ia memutuskan untuk mencoba melakukannya. Ini memang ide yang aneh dan luar biasa, kata Giuseppe, namun ia ingin mencobanya setelah seorang temannya mengatakan bahwa restoran miliknya tampak menyedihkan, gelap dan kosong, sehingga akhirnya ia memenuhi ruangan restorannya dengan para tamu berbulu halus berwarna hitam putih. Semuanya berpakaian seolah akan menghadiri suatu acara meriah. Jadilah sebuah pameran boneka panda yang ia juluki Panda Pandemia. Menurut Giuseppe, ide tersebut kemudian menjadi viral. Semua boneka panda yang terpajang berhasil mendapatkan sponsor dan kini semua telah terjual. Kini mereka berada di dalam restoran ini dan menjadi sebuah pameran sepanjang 24 jam. Giuseppe membiarkan lampu tetap menyala pada malam hari sehingga orang-orang yang lewat bisa melihatnya dan mengambil foto. Yang paling menyenangkan bagi Giuseppe adalah bahwa semua orang yang lewat di depan restorannya dapat terlihat tersenyum. Giuseppe Ficera menyebut bahwa ia berharap pemerintah Jerman akan menyediakan bantuan keuangan. Namun ia tidak yakin bahwa itu akan sepenuhnya menutupi biaya yang harus ia keluarkan. Pusat Pengendalian Penyakit Negara tersebut mengatakan akhir minggu lalu, ke-16 negara bagian di Jerman melaporkan hampir 23 ribu kasus COVID-19 dalam satu malam, menaikkan jumlah keseluruhan secara nasional di atas 1 juta sejak awal terjadinya pandemi. Namun, Jerman telah melaporkan angka kematian COVID yang lebih kecil dibanding sejumlah negara Eropa lainnya, yaitu sekitar 15 ribu dibanding lebih dari 50 ribu di Inggris, Italia, dan Perancis. Kini, Jerman sudah hampir satu bulan menjalani apa yang disebut dengan PSBB pemecah gelombang yang dijalankan mulai awal November setelah kasus per hari melonjak dan memecahkan rekor baru. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.